să fie Domnul! La ultima tematică pe care am avut-o în biserică, am vorbit despre climatul vremurilor din urmă, care se caracterizează în primul rând prin zile scurtate. Timpul trece mai repede ca oricând. Și percepția noastră asupra acestui lucru este foarte clar pe zi ce trece. Însă în momentele și în vremurile acestea, când timpul este scurtat, se mai găsește câte o fereastră când Dumnezeu suspendă trecerea timpului. Sunt momente când ne adunăm împreună, când ne rugăm, când cântăm, când ascultăm predicarea Cuvântului Dumnezeu și când, dintr-o dată, intrăm într-o altă dimensiune. Când efectiv se suspendă timpul, când efectiv nu mai știm că trece timpul așa de repede și ascultăm Cuvântul Domnului și ne bucurăm de părtășie. Știți că se întâmplă asta când e har în adunare, slăvit să fie Domnul. Când nu-i har în adunare, parcă toate le trage așa, și cântarea, și rugăciunea, și predica, abia o mai aștepți, măi, câte puncte mai are omul ăsta, pentru că nu-i har. Și iubiții mei, harul nu-l are păstorul și nici comisia de pastori și nici o confesiune religioasă și nici un președinte al țării, ci harul poate da numai Dumnezeu. Dar Dumnezeu e foarte selectiv când este vorba de dat har. El dă har celor smeriți. Ca și în seara aceasta să avem har, în primul rând eu trebuie să mă smeresc și să spun, Doamne, deschide ușa de cuvânt. Amin. Și ca să avem har, trebuie să vă smeriți și voi și să spuneți, Doamne, dă-ne cuvântul de care avem nevoie. Mi s-a întâmplat să văd anumite biserici care au chemat predicatori pe care îi folosește Dumnezeu cu autoritate și cu putere. Dar biserica aia nu s-a pregătit cu post și cu rugăciune. Pentru că ei au spus așa, măi, dacă îl chemăm pe fratele ăsta, ăsta și când predică slab, predică bine. Ca atare să deschidă Domnul har și să ne dea ce-i nevoie din el. Și nu s-au smerit. Au venit în casa Domnului crezând că merită un cuvânt. S-a terminat slujba și nu se recunoșteau. Nici ei pe ei și nici pe... Și predicatorul a întrebat, dar de ce e asta? Știți de ce? Că de foarte multe ori venim cu aroganță, venim cu mândrie, venim cu o stare prin care noi vrem să mai completăm câte ceva așa la viața noastră, ne dorim să ne schimbăm. Și atunci harul este în zadar. Harul este dat doar celor smeriți. Mă bucur când se întâlnesc și predicatorii smeriți și biserica și turma lui Hristos smerită. Dumnezeu ne dă har, ne teleportează deja în lumea Lui, înțelegem harul lui Dumnezeu și totul are sens. Slăvit să fie Domnul! Ne rugăm ca această seară să fie o seară încărcată cu har. Amin. Vă invit respectos să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturi în cartea profetului Ezechiel, capitolul 47, și vom citi de la versetul 1 la versetul 9, pagina Scripturii 854. Ezechiel, capitolul 47, începem citirea de la versetul 1 până la versetul 9. M-a adus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. Am mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. Am măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. Am măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot. Un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, în seara aceasta doresc să stau în fața dumneavoastră cu acest pasaj biblic. Un pasaj biblic care vorbește despre un râu. Râul acesta iese de sub pragul casei lui Dumnezeu, curge spre ținutul de răsărit și pe oriunde ajunge râul acesta aduce viață. Acolo unde ajunge râul acesta și este ceva nesănătos, Râul acesta aduce sănătate. Pe ură unde ajunge râul acesta aduce înviorare. Și lucrul acesta face ca râul acesta să poată aduce alinare tuturor celor ce se găsesc pe traseul lui. În seara aceasta aș dori să vă vorbesc despre acest râu al vieții, care este foarte important să treacă și prin adunarea dumneavoastră, Doamne ajută! Care e foarte important să treacă prin familia ta, prin viața ta, prin viața celor dragi ai noștri. Pentru că aici râul acesta simbolizează ceva. În toate poveștile și miturile popoarelor, totul se concretizează după un război între bine și rău. Cu cel ce pune mâna pe recipientul, pe butoiul, pe cana în care este apa vie. Dacă se luptă zmeul cu făt frumos, contează cine ajunge primul la apa vie. Cine bea din apă vie, asta face diferența. Nu contează atât de mult strategia folosită până atunci. Nu contează extraordinar de mult cât o lucrat la sală și s-o dezvoltat mușchii, ci contează cine pune mâna pe apă vie și o bea. După ce a băut-o, el este declarat învingător și biruiește. De-a lungul vieții popoarelor și a istoriei popoarelor, totdeauna toate popoarele au la rădăcină undeva în poveștile și miturile lor subiectul acesta de apă vie. Și probabil ar fi rămas la mituri. Dacă într-o zi, care era ziua de pe urma a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice? Unde zice Scriptura? Ezechiel 47. Ezechiel 47. Cum zice Scriptura? Nu există un alt pasaj biblic mai explicit despre apa vie. În altă parte se vorbește despre apele mântuirii, în altă parte se vorbește despre... Dar ca apa aceasta vie prezentată în Ezechiel și Domnul Iisus Hristos declara că oriunde va ajunge apa aceasta vie, va aduce viață. Ori permiteți-mi să vă citesc din Ioan capitolul 7 la ce se referea Domnul. Versetul 39 din capitolul 7 vine și spune felul următor. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Deci facem egal apa vie din Ezechiel 47, conform învățăturii Domnului Iisus și declarațiilor Lui, este Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Râul acesta, care iese de sub pragul casei lui Dumnezeu, care curge spre ținutul de răsărit, râul acesta care în calea Lui aduce viață, înviorare și prosperitate, este râul Duhului Sfânt. De aceea, este foarte important să vedem la ce nivel ne găsim. Pentru că creștinismul se găsește într-una din etapele măsurătorilor făcute de Îngerul Domnului și de ființa aceea care l-a trecut pe Ezechiel prin apă. Măsurătorile au fost din 1000 în 1000 de coți. Fiecare măsurătoare reprezentând o anumită relație pe care o poate avea credinciosul cu Dumnezeu. O anumită stare. Foarte mulți dintre noi nu ne dăm seama și nu evaluăm lucrul acesta. V-aș ruga în lumina cuvântului predicat și expus în seara aceasta, la sfârșitul slujbei, să te evaluezi unde ești și să vezi unde te așteaptă Dumnezeu. De aceea aș dori să începem să vorbim despre primul pas. Primul pas. A măsurat omului Dumnezeu 1000 de coți și l-a trecut prin Ezechiel prin apă. Și spune Biblia că apa i-a venit până la glezne. Este prima măsurătoare. Iubiții mei, fiecare dintre noastre probabil ați fost, ca și aici în Perth, într-o zi frumoasă de vară. Și la un moment dat ți se dă ocazia să treci ori în șlape, ori în picioarele goale, pe lângă un părăiaș, pe lângă un râu. Apa nu-ți ajunge până la brâu. Apa nu-ți ajunge până la genunchi. Dar apa-ți ajunge până la glezne, provocându-ți o înviorare, provocându-ți o stare deosebită. Pentru că apa ți-a ajuns doar până la glezne. Aș dori să vă spun, iubiții mei, când Duhul Sfânt cercetează gleznele, produce ceva special în viața umană. Și anume, gleznele în Biblie reprezintă posibilitatea de mișcare. Ne spune Sfânta Scriptură că Petru și Ioan plecau la templu să se închine. Și acolo la templu, la Poarta Frumoasă, în fiecare zi, era adus un om care era slăbănog. Omul slăbănog are mâini, are picioare, are tot ce îi trebuiește să alerge, numai că nu poate. Și era în fiecare zi pus acolo. Și ne spune Scriptura, pe când Petru și Ioan se apropiau de el, slăbănogul acesta a cerut ceva de milă. A cerut ceva de milă. Petru, ca și Ioan, au spus în felul următor, aur și argint n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Și textul biblic de acolo spune în felul următor, îndată i s-au întărit ce? Clăznele. Și omul acela a început să umble. Amin. Avem în prejurul nostru o grămadă de oameni slăbănoci. Oameni care au mâini, au picioare, știu cum trebuie trăită pocăința, știu cum trebuie să ai respect de soție, știu cum trebuie să ai respect de soț, știu cum trebuie să crești copiii în frică și teamă de Domnul, știu că nu trebuie să bea, știu că nu trebuie să se drogheze, știu că nu trebuie să facă păcate, dar din nefericire recunosc că slăbănoși și nu pot, atât tot, nu pot, plâng și spun nu pot. Îi spune medicul, omule, dacă nu lași mai 3 luni de trăit, nu lasă și spune, Domne, aș vrea, dar nu pot. Omul acela este slăbănoc. Dacă nu-l atinge apa vie pe omul ăla, nu se schimbe nimic. Poți să-i ții teorie zi întregi, poți să-l bajocorești, poți să-l duci la școală de corecție, poți să-l bagi în pușcărie și să-l scoți înapoi, poți să faci ce vrei, nu-l poți schimba. Singurul din lumea aceasta care poate convinge pe om de păcat este numai Duhul Sfânt. Amin. Nu predicatorii buni, nu teologii, ci doar Duhul Sfânt. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea, și când va veni Duhul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprienirea și judecata. Nu poți convinge pe nimeni că e păcătos și că are nevoie de mântuire. Nu poți. Cât te străduiești? Vii și aduci argumente. Îi aduci argumente logice. Câștigi bătălia logică în mintea lui. Și el îți spune simplu, n-am chef să cred. Și gata. Singurul schimb care îl poate convinge este Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De-aia e important pentru credincioși. Dacă vreți ca Dumnezeu să vă convingă copiii să trăiască o viață apropiată, fiți plini voi de Duhul Sfânt. Doamne ajută! Spunea într-unul dintre psalmi omului Dumnezeu, paharul meu este plin de dă peste el. Și nu se referea aici la alt pahar, decât vasul nostru ar trebui să fie plin de Duhul Sfânt să dea peste el. Că atunci când dă peste el, sunt cercetați ei din preajma noastră. Dacă eu nu sunt plin de Duhul Sfânt, îți plin de poftă de bani, îți plin de dorință de câștig, îți plin de răudăroșenia vieții, îți plin de gelozie, îți plin de o grămadă de lucruri, dar nu îți plin de Duhul Sfânt. Nu te aștepta ca copiii tăi să fie cercetați. Foarte mulți copii de-a fraților mei sunt cercetați de plinătatea altor oameni. Altor oameni, dar nu de părinții lor. Provoc astăzi pe cei care trăiesc în familiile creștine, fiți plini de Duhul Sfânt, Doamne ajută! Ca prin Duhul Sfânt să fie cercetați copiii și nepoții voștri. Trăiți la un nivel la care vă cere Dumnezeu. Pentru că numai Duhul Sfânt îi poate convinge de păcat. În momentul când Duhul Sfânt atinge gleznele unei persoane, gleznele acelea dau vigoare, sănătate și omul acela începe să umble, începe să caute mântuirea, începe să caute salvarea. Omul acela nu mai stă ca altădată și întreabă unde-i rugăciune. Unde să predică în seara asta? Unde să face studiu biblic? Să poate ține o zi de post? Unde pot citi Scriptura mai bine? De ce? Pentru că în dorința lui, el caută mântuirea și salvarea. Prima mie de coți, iubiții mei, se încheie foarte clar în Biblie, cu o căutare și o găsire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Orice căutare pe care o provoacă Duhul Sfânt se încheie cu pasul acesta. Ne spune Sfânta Scriptură, despre un asemenea om. Omul acesta trăia în Etiopia, era ministru de finanțe, avea relații la toate curțile imperiale ale vremii, putea oricând să dea bilanțul economic și financiar împărătesei Candace. Și cu toate că omul acesta trăia într-o țară care avea zeii și dumnezeii lor, într-o țară în care avea reputație și renume, omul acesta a făcut peste 2000 de kilometri din sudul Egiptului, a traversat Egiptul de-a lungul Linului, apoi a traversat pustia Sinai și apoi a ajuns la Ierusalim ca să se închine și se întorcea de acolo citind în cartea profetului Isaia. Atenție, într-o vreme în care foarte mulți oameni erau analfabeți, nu știau să citească, omul acesta era de o cultură deosebită, citea în cartea profetului Isaia. De obicei, noi când citim o carte care nu-i de domeniul nostru, nu o înțelegem, nu o pricepem, după două capitole o dăm deoparte, pentru că ori nu-i cartea pentru mine, ori eu nu sunt pentru carte. Și în momentul ăla o dăm la o parte. Omul ăsta citește capitolul 1 din Isaia și nu-l înțelege. Citește capitolul 2 și nu-l înțelege. Când evanghelistul Filip ajunge lângă el, era la capitolul 53
să citești o carte pe care nu o înțelegi, 53 de capitole, și când vine un străin lângă tine, ăsta era bulversat. Știa oricând să spună dacă e aur de 12 carate sau de 24. Știa să facă diferența între diamant, rubin și smarald. Știa să dea bilanțul contabil, dar nu știa ce spune cartea asta sfântă. De aceea când un străin se oprește lângă el și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Nu se prezintă, uită să facă asta. Nu-i cere celuilalt să se prezinte, ci efectiv recunoaște cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi. Normal ar fi trebuit să spună, băi, dar tu știi cine sunt eu? Eu sunt ministru de finanță. Cum adică să nu știu ce spune Biblia? Pentru că dacă am 2 lei în buzunar, 2 dolari în buzunar, eu știu ce ar trebui să fac păstorul. Eu știu ce cântare ar trebui să aleagă dirijorul. Eu știu dacă mi-am schimbat mașina în una mai nouă, știu cum trebuie să meargă adunarea, știu toate. Iată-l pe omul ăsta smerit, umil, care a spus, nu contează cine sunt eu. Nu contează ce relația mea. Dacă nu știu Biblia, dacă nu cunosc cuvântul Domnului, dacă Dumnezeu nu mi s-a revelat, eu nu știu nimic. Te rog, arată-mi lucrul acesta. Știți cum se sfârșește acea zi? Când îi explică evanghelistul Filip și îi spune, dacă crezi în Iisus Hristos, dacă crezi în Iisus Hristos, poți să fii botezat. În ziua aceea, Filip botează pe famen și prima mie de coți se încheie. Slăvit să fie Domnul! Prima mie de coți a momentului când Duhul Sfânt cercetează o viață umană este un legământ între omul finit și limitat și Dumnezeu infinit și veșnic, care se concretizează în văzul lumii văzute și acele nevăzute cu un botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Din nefericire, foarte mulți frați de-ai mei au crezut că până aici ține lucrarea Duhului Sfânt. Și au spus, noi încolo nu mergem, e pericol din nec în Duhul Sfânt. Și stau în apă până la glezne doar acolo. Marea problemă că în prima mie de coți există câteva pericole pe care vreau să vi-l subliniez. Primul pericol este că prima mie de coți e foarte aproape de mal. Foarte aproape de mal. Ca atare, mulți oameni de la prima mie de coți, în funcție de interese, nu știu unde îi găsești. În apă sau pe mal. Împrumută caracteristicile unei viețuitoare care trăiesc pe lângă maluri. De obicei, broasca, atunci când e cald afară, sare în apă. Când e frig în apă, o găsești pe uscat. În funcție de cum e căldura. Există foarte mulți oameni de la prima mie de coți pe care Duhul Sfânt i-a cercetat, le-a dovedit că sunt păcătoși, dar au rămas numai la stadiul ăsta, botez în apă și atâta tot. Nu știu unde îi găsești. De multe ori, dacă e convenabil să bea pe uscat cu procurorii și cu generalii și cu senatorii, ei s-a băut acolo. Dacă, în schimb, în adunare, o evanghelizare și un predicator, ei s-a adunare. În moment. Pentru că sunt foarte aproape de mal. Totdeauna îi găsești duplicitarea așa. Marea problemă că, împrumutând caracterul ăsta la adunările generale sau la sfaturile frățești, foarte multă gălăgie se aude. Foarte multă gălăgie. Pentru că sunt persoane foarte aproape de mal. Și din punctul ăsta de vedere se produc anumite lucruri. Pentru confesiunile religioase care rămân în zona asta, aș vrea să vă spun, toate mizerile și gunoaiele și eșecurile din larg, știți unde vin totdeauna? Unde sunt discutate? La mal. Aici, la mal, toate sunt luate. Profețiile care nu s-au împlinit, lucrările, toate care vin de acolo, cât sunt reale, cât nu reale, la mal aici. De foarte multe ori miroase grozav în zona aceasta. Pentru că toate vin la mal. Este un mare pericol. Și într-un alt pericol pe care vreau să vi-l subliniez, frații mei, câtă vreme apa îți vine până la glezne și apa curge la răsărit, tu poți să o iei spre apus fără probleme. De ce? Că apa n-are impact asupra ta grozav. E doar până la glezne. Apa curge încolo și tu o iei invers. De-aia ne spune Scriptura, tot în Samaria, spune Scriptura că era un vrăjitor care privea minunile și semnele care se făceau prin Filip. Și spune Biblia că omul ăsta a crezut, a făcut prima mie de pași, prima mie de coți și Filip l-a botezat pe omul ăsta pentru că a crezut în Iisus Hristos. Marea problemă este că el era om de prima mie de coți. Și când a venit Petru și Ioan, când Petru i-a făcut o scanare vieții sale, a observat niște lucruri care nu erau rezolvate în viața lui. Atenție, omul ăsta îl primise pe Domnul Iisus Hristos. Fusese botezat. Și permiteți-mi să vă citesc din textul biblic ce îi spune Petru. Încă o dată, pentru voi și pentru mine. Faptele Apostolului, capitolul 8, versetul 20, spune așa. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fere amară și în lanțurile fără de legii. Și atenție, era om de la prima mie de coț. Să pocăise omul ăsta. Crezuse în Domnul, fusese botezat, dar mergea contra râului. Duhul Sfânt merge la sfințenie, la curăție, dar el mergea contra râului. Iubiții mei, o să observați tendința asta, că ai posibilitatea asta. Dacă Duhul Sfânt îți controlează viața până la glezne, ai posibilitatea să mergi acolo unde merge Duhul Sfânt sau ai posibilitatea să mergi contra Duhului Sfânt? Există foarte mulți oameni care vin și spun, cum, Domnule, se poate așa? Poți merge pe contrasens, fără discuție. Pentru că apa îți vine doar până la glezne. De aceea, omului Dumnezeu din Biblie n-a sus 1000 de coți și ajunge. Nu! A mai măsurat 1000 de coți. Slăvit să fie Domnul! A mai măsurat 1000 de coți. Și apa a venit până la genunchi. Când Duhul Sfânt cercetează genunchii cuiva, acei genunchi se îndoaie și începe ca omul să se roage, slăvit să fie Domnul, să-i placă rugăciunea. Câtă vreme Duhul Sfânt îi cercetează numai gleznele, omul recunoaște că e păcătos, omul are nevoie de o relație personală cu Hristos prin botezul în apă și atâta tot. Când în schimb Duhul Sfânt cercetează, omul devine un om al rugăciunii, un om care stăruiește, un rob care se roagă și Dumnezeu în urma stăruinței în rugăciune are o promisiune extraordinară. Voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel Ceresc va da ce? Duhul Sfânt celor ce îl cer, slăvit să fie Domnul! La 2000 de coți se întâmplă o altă lucrare. Dumnezeu pecetluiește persoana respectivă cu Duhul Sfânt, umplând viața lui lăuntrică de prezența Domnului prin Duhul Său cel Sfânt. Semnul acestei umpleri este prezentat în mod constant în Biblie prin vorbirea în alte limbi. Știți de ce? Noi suntem gata să dăm Duhului Sfânt mâinile noastre, picioarele noastre, urechile noastre, ochii noștri. Ultimul mădular pe care îl dăm în stăpânirea Duhului Sfânt, totdeauna, este limba noastră. Pe asta o mai păstrăm să rezolvăm problemele. Pe asta o mai păstrăm să mai spunem ce trebuiește la frații noștri prea iubiți. Pe asta o mai păstrăm. Ori când Duhul Sfânt intră în viața ta totalmente, El îți ia limba ta și vorbește după cum găsește El de cuvință, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, e atât de important de subliniat lucrul acesta. Văd că asta o mare parte din biserică pierde lucrul acesta. Pierde harul acesta. Vorbirea în alte limbi care îi se dă credinciosului pe care îl botează, nu e o laudă, o legitimație pentru ea de la prima mie de coți. Băi, eu-s botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Nu, nu. Vorbirea în alte limbi este un mijloc de întărire, de însănătoșire și de fortificare spirituală. Dacă n-ai priceput asta, n-ai priceput nimic. Vorbirea în alte limbi nu-i să te lauzi tu că faci parte dintr-o biserică penticostală și că ai fost botezat cu Duhul Sfânt nu știu când. Foarte mulți frați de-ai mei au notat BA, adică botezul în apă data cu tare, BD data cu tare. Și care e situația ta acum? Păi BA și BD. Dar tu ești plin acum de Domnul? Tu trăiești în părtășie cu Domnul? Tu ai revelația părtășiei și a Harului Dumnezeu peste viața ta, peste inima ta? Sau ai BA și BD și cu asta s-a rezolvat problema? Iubitul meu, vorbirea în alte limbi pe care Biblia o vorbește nu este un mesaj adresat nu știu cui. Spune Biblia, cine vorbește în alte limbi, permiteți-mă să vă citesc pasajul Bibliei ca să fiu mai explicit. 1 Corinteni, capitolul 14, cuvântul Domnului spune în felul următor. Versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu îl înțelege și cu Duhul el spune taine, trăim pe un teritoriu ocupat. Dușmanul sufletelor noastre și al lui Dumnezeu este stăpânitorul acestei lumi. Când eu mă rog în românește, diavolul știe ce mă rog. Când eu mă rog în engleză, diavolul știe ce mă rog. Când vine Duhul Sfânt peste mine, îmi dă o vorbire și o comunicare în care oricâte legiuni de demoni sunt lângă mine, nu mă pricep și nu mă înțeleg, că Duhul din mine vorbește numai la adresa lui Dumnezeu și nimeni nu înțelege decât Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Trăiești pe un teritoriu ocupat și să dă un mijloc de comunicare cu Tatăl numai pentru tine. Numai pentru tine. Foarte mulți credincioși nu înțeleg lucrul acesta. De-aia există atâta luptă să nu poți profesa lucrul acesta. Mă uit la Apostolul Pavel, care știa mai mult ca noi, că le scrie într-o zi corintenilor. Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi, Toți, însumați toți cât vorbiți din Corint și în Corint, nu erau puțini. Însumați toți, 5 minute, 10 minute, însumați și eu vă spun, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. De ce? Pentru că asta îmi dă revelația de a trăi. Mulțumesc fraților care știu să așeze lucrurile astea. Vorbirea în alte limbi, asta provoacă, frații mei. Toate celelalte daruri sunt date în folosul bisericii. De exemplu, eu nu pot avea profeții. De exemplu, la un moment dat, în timpul predicii mele spun, bărbatule, vorbește cu putere cuvântul Domnului, căci iată, Domnul este cu tine. Și voi mă întrebați, frate Virgil, pentru cine a fost lucrarea asta? Și eu spun, pentru mine, frații mei. N-am cum. Darurile Duhului Sfânt sunt date în folosul celorlalți. Singura lucrare care este dată să mă zidesc eu este vorbirea în alte limbi. De aceea numai dăm pagina și citim în 1 Corinteni capitolul 14 cu versetul 4 în felul următor. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Înțelegeți acum de cine aveți tărie? Înțelegeți acum de ce nu vă puteți împotrivi diavolului? Pentru că el te atacă în fiecare zi și asta e treaba lui. Să te atace în fiecare zi, să spună că nu ești bun de nimic, să spună că ești înfrânt, să spună că alții mai buni ca tine au căzut, să spună că nu ești păcătos, să spună că n-ai de ce te pocăi, să spună că n-are sens să te smerești. În fiecare zi te atacă. Și tu la un moment dat începi să crezi lucrurile astea, și azi și mâine. Oricine vorbește în alte limbi se zidește pe sine însăși, se întărește. Este un text biblic foarte frumos, frații mei, foarte frumos. Spunea Domnul Iisus Hristos, iar tu când te rogi, intră în odăița ta. Închide ușa în urma ta și apoi roagă-te tatălui tău în ascult. Bine, eu vreau să mă rog. Mă duc în odăița mea, intru în odăița respectivă. Când eu am închis ușa și un cui, nu mai poate intra soția mea, nu mai pot intra copiii mei, nu mai poate intra păstorul meu, nu mai poate intra comitetul, de ce? Cu ușa închisă. Dar acolo, în odăița mea, cu ușa închisă, unde nu mai poate intra nicio ființă umană, Dumnezeu îmi spune să mă rog tatălui meu în ascuns sau secret. S-au codificat. De ce? Că nu o fi intră nevasta, nu o fi intră în copiii, dar intră altul acolo. Altul care e gata să-mi audă ce vrei, las că eu stăpânitorul lumii și îți aranjez eu lucrurile. Acolo, în odăița ta, roagă-te tatălui tău înascuns, secret. Și singurul mod în care un credincios, conform Bibliei, se poate ruga în secret, ca numai tata ceresc să-l înțeleagă, nu în engleză, în chineză, în japoneză, ci în vorbire în alte limbi pe care ți-o dă Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De-aia e important. De-aia vă subliniez lucrurile astea. Pentru că foarte mulți oameni au rămas la primă mie de coți, îi cercetează apa până la glezne și spun, las cui fi și eu mântuit în poziția asta. Dacă era suficient, fratele meu, nu mai măsura niciodată omului Dumnezeu a doua mie de coți. Niciodată. Ajunge, măi, stați bine. Stați bine aproape de mal. Criticați celelalte lucrări pe care le facă ei, alți care vă vin voi aici. Am mai măsurat 1000 de coți și apa i-a venit până la genunchi. Să ne ajute Dumnezeu. Fă următoarea 1000 de coți. Nu mă interesează ce faci. Cere fraților din biserică, fraților, organizați stăruință. Vreau să fiu umplut de Domnul cu Duhul Sfânt. Vreau să am experiența aceasta. Sunt oameni în sală care i-a umplut Dumnezeu și a botezat cu Duhul Sfânt. Mâna sus, frații mei. Slăvit să fie Domnul. Există posibilitatea aceasta. Avem nevoie de prezența Domnului. Cere lucrul acesta. Postește, roagă-te, curăță-ți viața. Și lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să-ți cuprindă genunchii tăi, să fii un om al rugăciunii, să ai pasiune pentru Domnul rugăciune, să ne ajute Dumnezeu. Dar și la 2000 de coți, frații mei, există pericole. Da, în primul rând, există pericolul mândriei spirituale. Observ foarte mulți oameni care-s botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, care nu vorbesc în alte limbi acolo unde ar trebui să vorbească. Eu, de exemplu, nu pot să dau autenticitate mesajului meu începând să vorbesc în alte limbi. Pentru că Biblia nu-mi spune lucrul acesta. Biblia îmi spune că eu am voie să vorbesc în alte limbi în rugăciunea mea individuală, cum e la noi în rugăciunea comună, că nu interferez cu ceilalți, dar în biserică, când eu mă rog, trebuie să vorbesc în așa fel să mă rog ca toți ceilalți să se zidească și să spună amin la rugăciunea mea, amin. Singurul mod în care Dumnezeu îmi dă voie să vorbesc în alte limbi este dacă biserica are și darul tălbăcirii limbilor, ca cei prezenți la închinare să capete zidire. Doamne ajută! De aceea e important. Observ astăzi mulți frați care, ca să dea autenticitate mesajului lor, mai scapă printre propoziții anumite cuvinte în vorbire în alte limbi. Vă rog frumos, lăsați-le deoparte. Vă rog frumos, Când predicați Evanghelia, predicați Evanghelia, Doamne ajută! Când vă rugați prin Duhul Sfânt, faceți-o și totul să fie spre zidirea spirituală. Apostolul Pavel a ajuns la un moment dat și a spus, mai degrabă decât să vorbesc 10.000 de cuvinte în altă limbă, mai bine vorbesc câte? 5 înțelese, pentru că prioritare are ca ceilalți să înțeleagă lucrul acesta. Se întâmplă greșeli de foarte multe ori în bisericile noastre, chiar la slujbe de evangelizare, când cineva se găsește atât de spiritual, ține sute de oameni să-l privească pe el cum se bucură în Duhul, vorbind în alte limbi, care nu le tălmăcește nimeni și toți se uită speriați la el. De ce? Pentru că el crede că își manifestă spiritualitatea și ceilalți. Nu, frații mei, totul trebuie să facă în rânduială, Doamne ajută! Când ești la 2000 de coți, frații mei, aș vrea să vă spun, există oarecare mândrie spirituală pentru că îi privim pe ei de la 1000 de coți, băieții de la 1000 de coți, ăștia care stau numai acolo cu apă până la glezne. Aș vrea să vă spun, frații mei, am întâlnit oameni de la 2000 de coți care au convins că se merită. Știți cum? Știți cum? S-a întâmplat să fie colegi de serviciu, prieteni, rudenii și cineva a fost umplut de Domnul cu Duhul Sfânt. Și cel de la 1000 de coți, care avea numai botezul în apă, pentru că este o, așa cum prezintă Biblia, este numai o stare care nu e împlinită, că mai trebuie 2000 de coți. Permiteți-mi să vă citesc, pentru că mi-am adus aminte de lucrul acesta. Spune Scriptura, când Petru și Ioan au venit la samariteni, Faptele Apostolilor, capitolul 8, cu versetul 15, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Frații mei, încă și numai arată insuficiență. Încă și numai arată că nu-i satisfăcător să fii la 1000 de coți. De-aia și ființa aceea care îl trecea pe Ezechiel prin apă a mai măsurat la 2000 de coți. Foarte mulți oameni vin la 2000 de coți și spune, Domnule, eu am suficient. Și cum vă spuneam, sunt colegi și prieteni. Și la un moment dat îl vede pe cel botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, care vorbește în alte limbi, că rabdă, că iartă. Iartă situații de neiertat chiar. Că trece peste, că știe să vorbească de bine. El mai mult e supărat, mai mult dacă ar face echipă, dacă ar face tulburare. Și îl întreabă, băi, dar cum poți tu asta? Să răbzi, să ierți, să treci mai departe, să-ți păstrezi calmul, când în mod normal eu nu puteam să păstrez așa ceva. Știi cum? Pentru că mă zidesc prin vorbire în alte limbi. Slăvit să fie Domnul! Asta e secretul. Când vorbești în alte limbi, tu noi fapt nu zidești pe altul, te zidești pe tine însuți. Poți să răvzi mai bine, poți să încurajezi mai bine, poți să faci slujba mai bine, pentru că vorbești cu Dumnezeul tău și spune Sfânta Scriptură că cel ce se zidește, se întărește, ești tu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. A doua greșeală care se poate întâmpla la 2000 de coți, iubiții mei, poți merge contra cursului apei. Poți merge. Botezați de Domnul cu Duhul Sfânt aseară, a doua zi poți merge contra, pentru că apa îți vine până la genunchi. N-are atât de mare putere să te ducă unde vrea apa. Să te ducă Duhul Sfânt unde vrea El. Nu. Tu poți, mai greu, ca la prima mie de coți, dar poți merge. Nu vă mirați așa tare, că măi, dar ăsta e botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Dai până la genunchi, fratele meu. Și până la genunchi poți să mergi spre răsărit cum mergi râul și poți să o iei spre apus, să mergi chiar contrar râului. Dar este alegerea ta. De aceea Biblia vine și spune, nu umblați călăuziți de firea pământească, ci urmați cârmuiți de Duhul. Este alegerea mea, este alegerea ta. Foarte mulți înțeleg botezul cu Duhul Sfânt, vine Duhul Sfânt și seara asta aș fi vrut să mai stau acasă să mă odihnesc, dar n-am ce face. Duhul Sfânt mă mândă la adunare, mă trag și înapoi, dar Duhul Sfânt mă împinge înainte. Fraților, am venit aici și mulți care cam așa arată, am venit aici, n-am chef să cânt, dar Duhul Sfânt îmi deschide gura. Nu, fratele meu, Duhul Sfânt vrea ca tu să te lași cărmui de El, dar dacă nu vrei și mergi de-a contra râului, ai să mergi totdeauna așa. Dar Dumnezeu și-a făcut datoria față de tine. Știi ce frumos e să ai pe Duhul Sfânt? Când eram firești, când eram lumești, când eram din lumea aceasta, când luau unii dintre noi salarul, indiferent cât am fi vrut să mergem acasă la soție să cumpere o rochie nouă, indiferent cât ar fi mus acasă la copii să-și cumpere rechizite școlare, ne lua firea pământească și pofta noastră de beție pe unii dintre noi și mergeam la crâșmă și dădeam toți banii acolo. Când în schimb a venit Duhul lui Dumnezeu peste mine și peste tine, eu mă mai pot opri la crâșmă dacă vreau, dar am în mine putere să nu mă mai opresc acolo. Am putere să mă duc acasă, am putere să-mi cinstesc soția, am putere să fac voia lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Colegii mei merg în continuare pe același drum, dar eu am putere să trăiesc altfel. Foarte mulți oameni spun, domnule, când vine Duhul Sfânt peste tine, ce faci în momentele respective? Când te pocăiești și Duhul lui Dumnezeu te cercetează, ce mai faci? Nu mai ai voie să bei, nu mai ai voie să fumezi, nu mai ai voie să dansezi. Foarte mulți își închipui că atunci când un tânăr se pocăiește, efectiv Dumnezeu îl leagă de un picior de altul și nu mai poate dansa. Când vrea să mai bea șampanie sau whisky, Dumnezeu îi pune un senzor aici și îi spune numai apă plată, apă minerală și câte o leagă de Coca-Cola și așa mai departe. Nu, iubiții mei, când te-ai pocăit, Dumnezeu îți dă dreptul să alegi. Tu poți să bei orice fel de băutură. Tu poți să trăiești ca ceilalți oameni, dar din dragoste pentru Domnul tău și prin Duhul Sfânt, tu poți să trăiești altfel, slăvit să fie Domnul. Tu poți să trăiești altfel. Când îi aud pe frații mei, că frate, dai voie la băutură, totdeauna mă întreb, cine vrea, firea sau Duhul? Cine vrea? Că e clar. Omul trebuie să se ghideze după cineva care îl călăuzește. Cine îți cere băutură ca tu să poți bea? Firea sau Duhul? Și totdeauna răspunsul, dacă ești singur, se găsește acolo. Că există o grămadă de oameni care nu se pot elibera de așa ceva. Și foarte mulți dintre ei spun că au Duhul Sfânt. Dacă ai Duhul Sfânt, umblă după îndemnurile Lui, Doamne ajută! Trăiește la nivelul ăsta! Și ce se mai întâmplă, frații mei? În bisericile de 1000 de cot și 2000 de cot, respectiv până la glezne și până la genunchi, oamenii se obișnuiesc să stea acolo. Foarte mulți frați penticostali stau la 2000 de cot, cu apă până la genunchi. Stau acolo, ei nu merg mai departe. Se întâmplă că vin oameni de la apa adâncă și spun, oameni buni, este și a 3000 de cot, este și a 4000 de cot. Oameni buni, se poate mai încolo. Ăștia toți stau liniște, lasă că e bine aici. Și oamenii ăștia vin la seri de evangelizare, seri de stăruință, seri de har al lui Dumnezeu și îi stropește cu stropitoare pe Dumnezeu. Și mă vezi că adunare spune, măriți să fie Domnul, laudă Domnul, îi stropește pe cap, pe tot așa și îi se bucură grozav. Dar nu face un pas înainte, stă tot așa. Trece evangelizarea, se usucă apa pe ei și ei rămân tot până la glezne, tot până... A fost o trezire spirituală. Măi, omule, soluția nu e să stai să te stropească unul cu apă continuu. Soluția e să mergi la adânc, Doamne ajută! Soluția e să faci următoarea mie de pași. Chemăm oameni, nu-i rău să vină, ne trezește. Și eu în seara asta o să folosesc puțin stropitoare, așa, să vă cerceteze Domnul, Doamne ajută! Dar după ce plec eu, după ce pleacă altul, soluția nu-i tot cineva să dea cu apă vie peste noi cu jetul, așa. Important este să facem încă un cot, încă un cot, să ajungem la 2000 de coți și de la 2000 de coți să mergem mai departe, Doamne ajută! Frații mei, și omului Dumnezeu n-a rămas la 2000 de coți, a mai măsurat a 3000 de coți. Și spune Biblia, apa i-a venit până la brâu, până la mijloc, până la șolduri. Șoldurile în Biblie totdeauna reprezintă puterea. Totdeauna reprezintă puterea. Sunt oamenii care pot lucra. Sunt oamenii care au tărie. Sunt oamenii prin care Dumnezeu lucrează lucrări de putere. Știți că poporul penticostal, în speță, sunt recunoscuți ca un popor a rugăciunii, pentru că Duhul Sfânt le-a atins genunchiul. Marea problemă că n-am ajuns aici. De-aia încă bisericile spune de bolnavi. De-aia încă avem situații de depresie. De-aia. Pentru că noi, Duhul Sfânt ne cercetează genunchii, ne rugăm mult, dar trebuie să facem ca Duhul Sfânt să ajungă la mijloc și să avem putere. Nu e interesant ce găsim în Biblie? Spune Scriptura că Petru și Ioan se duceau la omul ăsta slăbănoc. Și m-aș fi așteptat să se roage ca noi, să spună ca noi. Știi ce? Argint și aur nici noi n-avem. Dar ce are Domnul Iisus, o să ne rugăm și poate dacă-i voia Lui, o să-ți dea și ție. Nu e așa normal să-i spunem? Că noi cam așa ne rugăm. Dar uitați-vă la Petru și Ioan, oameni care erau de apă adâncă. Aur și argint n-am, dar ce am îți dau în numele Lui Iisus, scoală-te și umblă. Și nu s-a discutat, frații mei. Nu s-a discutat. Pe oamenii ăștia îi cunoaște și iadul. Când omesc fiii lui Sceva, se scorcizeze. O spus în numele lui Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel. Vă poruncesc să ieșiți afară și duhurile necurate, o spus pe Iisus îl știm și pe Pavel îl cunoaștem. Dar voi, cine sunteți? Pentru că oamenii aceștia, Pavel, Petru, Ioan, toți ceilalți, erau oameni de apă adâncă, oameni cu autoritate în domeniul ăsta, oameni care ajunseseră la 3000 de coți, oameni care aveau putere și lucrau cu puterea Domnului care era în ei. Știți ce e interesant la apă, frații mei? Foarte mulți dintre frații mei ar dori să aibă o pătură de apă aici la mijloc, să lucreze cu putere. Dacă apa să ajungă la mijloc, trebuie să treacă totdeauna pe la genunchi. Totdeauna pe la genunchi. Să nu te crezi că ai să poți face semne mari și minuni dacă nu ești un om al rugăciunii. Să nu crezi. Apa crește. Dacă vrei să-ți ajungă la mijloc, să fii un om al puterii, să se folosească Domnul cu autoritate prin tine, trebuie să trăiești o viață de rugăciune. Pe mine mă miră. Când la un moment dat, în biserica primară, Spune Scriptura că au fost niște deranjamente. Cei care erau de origine greacă spuneau că văduvele lor sunt trecute cu vederea. Și Pavel, Petru, în mod special Petru și ceilalți apostoli la vremea respectivă, au spus: Domnule, hai să rezolvăm problema. Și în loc să se implice ei în problemele respective, să facă dreptate, și probabil și văduvele se așteptau ca Petru să se implice, să facă. În momentul ăla Petru a zis în felul următor: hai să alegem niște oameni care să se ocupe de slujirea la mese, care să se ocupe cu administrația, care să se ocupe cu problemele acestea. Iar noi, ceilalți, să ne dedicăm cuvântului Dumnezeu și rugăciunii. Să ne dedicăm cuvântului Dumnezeu și rugăciunii. Cum, Petru, ție îți mai trebuie rugăciune? Îmi trebuie. Într-o zi o să fiu chemată la Tabita și trebuie să manifeste putere. Într-o zi o să fiu chemat la Corneliu și trebuie să manifeste putere. Eu am nevoie de rugăciune. De aceea observ foarte mulți frați care astăzi ar dori ca Dumnezeu să lucreze prin ei. Mulți din frații mei au avut descoperiri din partea Domnului că Dumnezeu vor să-i folosească cu putere. Mulți din frații mei cunosc oameni în care Dumnezeu le-a spus: vreau să torn în tine un dar de vindecare. Și el stă acasă, nu face nimic. Așteaptă ca Dumnezeu să toarne un balot, așa, un dar peste el, și dintr-o dată pe unde trece el și umbra lui, toți să sară vindecați. Frații mei, există o regulă biblică pe care Dumnezeu o respectă și pe care noi ne facem că nu o știm. Dacă ești credincios peste lucrurile mici, Dumnezeu îți va credința altele mai mari. Da, dacă ești credincios. Te cheamă Dumnezeu și spune: până îți dau eu darul de vindecare, du-te și cântă o cântare la căpătâiul unui bolnav. Doamne, de eu aștept vindecarea, nu cântarea. Fii credincios peste cântarea respectivă. Fii credincios peste îndemnul pe care îl dai marța seara sau când e slujbă de rugăciune. Fii credincios peste zâmbetul pe care îl dai. Fii credincios peste lucrurile mici. Avem o poezie care spune: fiecare dă ce are. De-aia Ioan, Petru a spus: dar ce am îți dau? Dar ce am îți dau? Acum am putere. Într-o zi au avut o singură barcă. Atât au avut. O singură barcă. Cu ea prindea pește. Și într-o dimineață trebuia să fie nervos. De ce? Pentru că el nu prindea pește de hobby. Așa să-l prindă, să-l fotografieze, să-l pupe și să-l arunce în apă. Că el prindea pește să-și rănească familia, frații mei. Și într-o noapte s-o străduit să prindă pește și pe dreapta și pe stânga și în față și în spate. Și nu a prins unul de model măcar. Și-mi place de el că a fost și pocăit. Că a spus, când Domnul Iisus i-a spus: merge să pescuim, el a spus: Doamne, toată noaptea ne-am străduit și n-am prins nimic. Nu a spus că a prins unul mare și a rupt plesele. Nu a spus că a prins unul mare și a rupt undița. Nu, nu, a spus, a recunoscut. Un pescar pocăit, slăvit să fie Domnul. Avem de învățat de la el. De aceea e important. Ei bine, omul acesta, când s-a torcea dimineața cu plesele murdare de mătreață, de ce o fi prins el, dar fără pește, să le curățe pe mal, se trezește că Iisus, care era îmbulzit de mulțime și tot era împins în apă, îi spune: Petru, dă-mi corabia ta ca să mă urc în ea, să fac din ea, cu alte cuvinte, amvon. Și m-aș fi așteptat ca Petru să spune: Doamne, corabia e folosită la pescuit, corabia e folosită, e proprietate personală, acum chiar corabia trebuie să o faci amvon? Nu, nu. Petru îi dă corabia, Domnul depărtează puțin de la țărm, oamenii nu-l mai puteau îmbulzi, folosim briza, care totdeauna e la mare, pe stații de amplificare. Domnul a început să predice Evanghelia într-un mod extraordinar. Și după ce a terminat, i-a spus Petru, hai acum la pescuit. Și el spune: toată noaptea, când se prinde pește, toată noaptea, m-am străduit și n-am prins nimic. Nu, nu, mergem acum, aruncați pe dreapta. Și Petru îi spune: Doamne, dar la porunca ta, ascultăm, când o aruncat, s-o prins o așa mare mulțime de pești, că nu mai puteau trage mrejele. De ce? Pentru că Domnul știe unei peștele, slăvit să fie Domnul. Cunoaște lucrul acesta. Stimații mei ascultători, iubiți frați și surori, fiecare dă ce are. Te-aș întreba în seara aceasta, ce ai dat Domnului? Unii dintre noi vrem ca Domnul să lucreze cu lucrări mari, dar nu suntem în stare să dăm puțin timp să fim la timp, la biserică. Nu suntem în stare să ne ținem de cuvânt. Și Domnul se uită la noi și spune: pun un dar bun în Virgil Neagu, un dar de autoritate, un dar de putere. Ce folos că el promite și nu mai vine? Ce folos că el nu se ține de cuvânt? Ce folos că el strică tot darul ăla prin neseriozitatea și grumile lui neserate de la jumate în jos și proaste? Ce folos lucrurile acestea? Ori Dumnezeu astăzi toarnă daruri în oameni pregătiți să le poarte, slăvit să fie Domnul. Oameni care fac fiecare cot, fiecare pas. Oameni care trăiesc în smerenie, oameni care trăiesc în umilință. Vrei să fii încărcat de daruri? Aștepți lucrarea lui Dumnezeu. Mișcă-te la bolnav și cântă. Roagă-te, stăruiește în rugăciune. Ține-și câte o zi de post. Și într-o zi ai să pleci de la căpătâiul unui bolnav și el o să-ți dea telefon. Frate, știi că mă simt mai bine? M-am ridicat din pat. Începe Dumnezeu să lucreze. Slăvit să fie Domnul. Dar ai făcut niște pași. Ai început să faci ceva. Și Dumnezeu vede lucrul acesta. Nu mai stați în adunare nevorbind nimănui de pe Evanghelie. Ne adunăm aici, dar sunt colegi de-ai voștri care au nevoie de salvare. Sunt prieteni. Văd de foarte multe ori multe biserici de ale noastre care excelează. Venim la adunare, mulți dintre noi am fost bețivi, alții am fost curvari, alții am fost robiți de jocuri de noroc, alții am fost cum am fost. Ne-a salvat Dumnezeu și ne-a dus la adunare. Ne-am cumpărat costume, ne-am cumpărat cravată, ne-am cumpărat mașină bună, avem case, cântăm pe voci. Și vine unul ca și noi, care miroase cum miroseam noi. Vine unul ca și noi, care vine în adunare invitat de cineva. Și ăla se uită la noi. Și când vede cum cântăm acum, și când vede acei parfum miroase de la noi, Armani și alte feluri de parfum, se uită la noi și întreabă, măi, dar tu, de când ești tu așa? Și noi ne uităm superior la el, da, domnule. Eu fac vocaliză și cânt așa, cum crezi tu? Și uite, Dumnezeu m-a binecuvântat, dacă vrei îți arăt casa mea, ce casa am, să vezi mașina am în parcare, să vezi cum mă binecuvintează pe mine Dumnezeu. Dar tu crezi că asta are nevoie omul ăla? De asta are nevoie să-i prezinți tu mașinile tale și diagonala televizorului tău? Omul ăla are nevoie să știe cum ai fost tu și ce a făcut Hristos pentru tine. Astăzi văd foarte mulți care asta prezintă. Și se duc oamenii și îi aud vorbind câteodată, spun, băi, trebuie să fii chemat la asta. Eu am văzut cum o ducă aia, am văzut cum cântă aia, am văzut și parfum să dau, am văzut. E o lume selectă, e o lume cultă. Noi, de fapt, asta am vrut să arătăm. Asta am vrut să arătăm, că suntem grozavi. Frații mei, nu ne-a trimis Dumnezeu să arătăm la ceilalți că suntem culți, că suntem grozavi. Să arătăm că am fost păcătoși și numai Hristos ne-a salvat. Să știe că se poate și pentru El lucrul acesta. Să știe că există salvare. Slăvit să fie Domnul. Ori, frații mei, la 3.000 de coți, cam asta faci. Lucrezi în domeniul ăsta. Te folosește, Domnul. Treci și ajungi în situații în care nu-ți dai seama de ce omul din fața ta e în fața ta, dar știi că trebuie să fii acolo. Și îți deschizi gura și începi să vorbești. Și știi că lucrurile alea trebuie să le vorbești. Și știi că trebuie să discuți de asta. De ce? Pentru că viața ta nu mai este la întâmplare. Te începe a călăuzi râul vieții, acolo unde trebuie, slăvit să fie Domnul. Mâna Domnului te folosește și vezi în urma ta cum oamenii sunt ridicați, cum oamenii sunt tămăduiți, dar îți dai seama că nu-i din cauza ta, ci din cauza râului în care ești tu, slăvit să fie Domnul. La 3.000 de coți, asta se întâmplă. Frații mei, aș vrea să vă spun foarte clar că și la 3.000 de coți există pericole. Mai greu, dar poți merge contra râului, mai greu. Când apa îți vine până la brâu, mai greu. Dar fiecare dintre dumneavoastră ați fost în apă până la brâu. Asta nu înseamnă că câtă vreme talpa piciorului vostru atinge nisipul de jos, poți să te duci unde vrei tu. De ce? Pentru că încă atingi acolo. Încă ești în starea asta. Râul ăsta curge la răsărit, tu o iei spre apus. De aia, frații mei, v-am pomenit într-o seară, într-o zi când nu se mai poate pocăi nimeni, se vor prezenta înaintea Domnului niște oameni de la 3.000 de coți. Oameni cu putere. Oameni care fac lucrări de o zi, nu numai să roagă, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, știi ce li se spune? Plecați de la mine voi toți lucrătorii cui fără de legii. Nu li se contestă autenticitatea acelor lucruri, ci li se contestă faptul că au mers contra râului. Au urmărit păcatul. Ei au fost în biserică, dar au avut viața lor privată. Ei în loc de Domnul au iubit banii, ei în loc de Domnul au iubit aventurile, ei în loc de Domnul au trăit altfel și au fost oameni de apă adâncă. Au crezut că dacă predică frumos, li se permite și câte o hoție. Au crezut că dacă prorocesc exact, pot să spună și minciuni. Au crezut că dacă sunt folositori de Domnul în cântare, pot efectiv să nu se țină de cuvânt și să promite oamenilor din prejur și efectiv el pot să treacă peste astea. Frații mei, de aia e important, la 3.000 de coți, să mergi pe acolo unde merge râul, Doamne ajută. Să fii pe sensul respectiv. De aceea este important. Am mai măsurat omului Dumnezeu încă 1.000 de coți. A patra și ultima. Știi ce exclamă omului Dumnezeu? Atunci era un râu pe care nu-l puteam trece. Căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot. Un râu care nu se putea trece. Până la 3.000 de coți toți oamenii te întreabă, ai Duhul Sfânt? Până la, la 3.000 de coți. La 4.000 de coți nu se mai pune întrebarea asta. Se pune întrebarea, te are Duhul Sfânt pe tine? Până la 3.000 de coți noi spunem, avem pe Duhul Sfânt. Dacă vreau merg acolo, dacă vreau merg dincolo. La 4.000 de coți nu se mai pune problema, ci vrei tu. Și ce vrea râul cu tine, lăudat să fie Domnul. Asta e viziunea pe care o are Biblia. Oameni de la 4.000 de coți pe care râul să-i ducă, pe care Duhul Sfânt să-i călăuzească, să-i ridice de acolo de unde sunt și să-i cheme în lucrări. De-aia vedem lucruri în Noul Testament care ne bulversează, care spune, Domnul, nu-i pentru viacul nostru. Ba da, frații mei, același râu curge și prin Perth, același râu curge și în Australia, același râu curge pe toată suprafața Pământului. Dar tu ești ori la 1.000 de coți, ori la 2.000, puțin sunt la 3.000 și mai puțin sunt la 4.000 de coți. De aceea nu avem experiențele astea. Ne spune Sfânta Scriptură că evanghelistul Filip predica Evanghelia cu putere în Samaria. Mulțimi de oameni veneau la credință și prin mâinile lui se făceau multe minuni și semne. Când a auzit biserica din Ierusalim că ei s-au întors la credință, nu i-au spus, e suficient. Nu, ei trebuie să facă a doua mii de coți. De aia au dislocat doi dintre cei mai importanți oameni, pe Petru și pe Ioan, și au trimis la samariteni, care punându-și mâinile peste ei, samaritenii erau umpluți de Duhul Sfânt. În toată acea atmosferă, după ce Petru și Ioan au plecat, spune Scriptura, la Ierusalim din nou, a rămas acolo păstorul bisericii Filip. Gândiți-vă cum era atmosfera în biserica aceea, unde tocmai a avut o trezire spirituală, unde tocmai coborâse Duhul Sfânt peste frații de acolo. Și știți ce e interesant? Un înger al Domnului, parcă n-are unde să duce, coboară exact la Filip, la omul de acolo, și spune următoarele cuvinte. Filip, scoală-te și du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza, și îmi dă un amănunt. Și care este? Pustiu. La momentul în care vorbea îngerul, familia nici nu a plecat din Ierusalim. Era pustiu în momentul ăla. Unde te-ai duce tu cu adunare plină de oameni care se bucură în Duhul Sfânt, în lucrările lui Dumnezeu? Și tu ești omul cel mai vechi acolo, prin tine au venit la credință. Unde să te scoli tu să te duci? Cel puțin ai pune și niște întrebări. Îngerule, dar ce să fac eu acolo? Îngerule, cu cine mă trebuie să mă întâlnesc eu? Îngerule, eu de fapt aici se schema, poate nu știi cine sunt eu. Scriptura ne spune că omul ăsta nu pune nicio întrebare. Simplu, Biblia ne spune, Filip s-a sculat și a... De ce? Pentru că era om de 4.000 de coți. El nu pune întrebări. Când râul vieții îl ia și îl duce, el nu spune, eu trebuie să stau aici. Eu nu mă țin cu dinții de slujba asta. Eu nu rămân aici să fiu ineficient. Pentru că mi-a trecut vreme, am avut un timp de lucrare aici. Dumnezeu și-a făcut o lucrare și Dumnezeu își coordonează lucrarea și va aduce pe altul. El știe să-și ridească biserica, nu stă în mine. Dar dacă îngerul a venit să-mi spună un lucru, eu mă ridic și plec. A ajuns pe drumul acela, care știa că e pustiu. A venit și a văzut carul și Duhul i-a spus, ajunge carul acela. Aleargă Filip, ajunge. Face ceea ce știe el cel mai bine. Propovăduiește, botează, după care Duhul ia și răpește și nu-l aduce înapoi la Samaria. Îl duce în Cezarea, pentru că și acolo avea treabă. Slăvit să fie Domnul. Oameni de 4.000 de coți, frații mei. Oameni pe care îi poartă Duhul lui Dumnezeu. Oameni cărora le vorbește. Tind, fac cot cu cot în fiecare zi. Mă rog, mă cercetez ca să ajung la starea asta. Îmi pare rău când biserici întregi, confesiuni întregi, stau în apă până la glezne și spune, s-ar putea Dumnezeu să îndure și de noi. Și este atâta apa a Duhului Sfânt. Nu-i pericol de înnec în Duhul Sfânt. Niciodată, frații mei, niciodată nu te poți înneca în Duhul Sfânt. Ci Duhul Sfânt te poate duce la noi stări spirituale binecuvântate. Lăudați să fie Domnul. Ne spune Scriptura de alți doi oameni de apă adâncă, Pavel și Sila. Oamenii aceștia nu mergeau să înființeze partide politice și nici echipe de fotbal. Oamenii aceștia mergeau să propovăduiască Evanghelia. Și spune Scriptura că au ajuns într-un loc și au dorit să intre în misia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au vrut să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Și ce înțeleg eu din textul ăsta biblic? Că pentru fiecare regiune, pentru fiecare lucrare există o vreme de coacere. Și Domnul Iisus Hristos spunea, vedeți că holdele sunt coapte, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători. Bineînțeles că ai un greu special, bineînțeles că tu sameni cu el, dar nu te poți duci după o lună cu galerii pe margine, crește greule, că vreau într-o lună de zile să culeg spic. Există un timp când el se coace. N-are sens să stai după o lună cu secera pe mal și spui, greul meu e special, că n-ai ce culege. Există un timp. Când au vrut să intre în Bitinia, nu era vremea. Când au vrut să intre în misia, nu era vremea. De aia mă interesează pe mine, când vrei să mergi ca misionar într-un anumit loc, întreabă pe Domnul, e vremea coaptă, că altfel stai numai și pierzi vremea pe undeva. De-aia e important să ai un timp. Asta învață cuvântul Domnului. Există o vreme pentru toate lucrurile. Altfel, numai încurci lucrurile pe acolo, dorind să obțini anumite rezultate. Iată că în pasajul biblic, Duhul nu le-a dat voie. Și m-aș fi așteptat ca Petru, ca Pavel, care era călăuzit, Doamne, nu mă lași acolo, nu mă lași acolo, dar te rog frumos. Nu, au rămas pe loc. Nu s-au deranjat că Duhul lui Iisus nu le-a dat voie, dar nici nu le-a spus unde să plece. Foarte mulți dintre noi suntem atât de supărați, mai ales în domeniul acesta al lucrărilor profetice, nu suntem în stare să mergem undeva la rugăciune și nu ieșim decât la două dimineața și omul respectiv trebuie să ne dea o lucrare, nu? Pentru că noi nu suntem, nu putem ca Dumnezeu să nu ne răspundă nouă. Dar cine ești tu? Dacă Domnul nu ți-a vorbit, du-te acasă liniștit. Du-te acasă, continuu să te rogi. Într-o zi îți va vorbi Dumnezeu la vremea potrivită. Slăvit să fie Domnul! Nu forțați darurile astea. Că foarte mulți oameni s-au stricat prin autenticitatea darurilor tocmai din cauza asta. Iată-l pe Pavel și pe Sila. Au vrut să intre în Bitinia, Duhul nu le-a dat voie. Mă, dar unde să ne ducem? Nu vă răspund, nu-i voie acolo. Dar în Bitinia intrăm, nu-i voie nici acolo. Și ei stau acolo. Într-o noapte, Pavel, visează un om din Macedonia care spune, vino la noi și ajută-ne. Se scoală și spune lui Sila. Și împreună intră în ținutul Macedoniei, prima cetate în care intră este Filip. Merg la un moment dat pe malul apei, predică Evanghelia și Lidia, vânzătoarea de pulpulă, primește pe Domnul și mântuirea și salvarea, face prima mie de cot și este botezată în apă. După care, Pavel și Sila se întâlnesc cu o fată care avea un duc de ghicire, Duhului Piton. Și pentru că fata aceasta îi supăra la rând, oamenii ăștia care erau oameni de apă adâncă, au cunoscut cine lucrează. Pentru că dacă cercetați cu atenție ce vorbea ea prin Duhul de ghicire, n-avea de unde să dea seama. Ea spunea, oamenii aceștia sunt oamenii Dumnezeului Celui Viu și ei vă vestesc calea adevărului. Dar sursa era un duc de ghicire, un duc de la demonul, de la satana, un duc de drac. După ce a repetat mai multe zile, Pavel, supărat, pentru că era om de 4.000 de coți care știa să facă diferența între un duc de ghicire și o laudă corespunzătoare, omul acesta s-a întors către ea și a spus, îți poruncesc să ieși acum din ea. Și Biblia spune că a ieșit chiar în ceasul acela. Stăpânii ei, văzând că s-a dus câștigul pe care îl aveau în urma ghicirii ei, ne spune Scriptura, au întărtat toată cetatea și i-au prins pe Pavel și pe Sila. Și atenție, frații mei, ce frumos! Atenție, ce frumos! Pentru ce ați cercetat Biblia și pasajul ăsta? Spune că prima dată le rup hainele ăștia și apoi încep să-i bată cu nuiele. Și ei erau cetățeni romani, cum ar fi cetățeni americani. Ei nu aveau voie să fie judecați și nici pedepsiți decât în prezența unui consul sau unui apărător american. N-aveau voie de așa, roman, n-aveau voie de așa ceva. Și iată-i pe ei aici, că li se rup hainele, nu știu ce firmă aveau hainele lor, dar le-au rupt. După care îi iau și îi bat. Bine, poate uitat că sunt cetățeni romani. Dacă în prima nu ia, se oprește pe spinarea lor, doar îți revine memoria la viteză. Imediat îți dai seama, băi, stați puțin, pe cine loviți voi aici? Voi știți că noi avem dreptul la avocat? Noi știți că noi suntem născuți cetățeni romani? Cum vă puteți permite? Tac din gură, frații mei. Cum să iei tu bătaie așa, stați din gură? Pentru că pe ei purta râul. Ei aveau o misiune și știau că nu la voia întâmplării sunt bătuți. Ei știau că au întâlnire cu un om care nu iese din locul respectiv. Temnicerul nu ieșea niciodată din temniță. El stătea să-i păzească pentru că răspundea cu viața de aia care erau acolo. Și ei știau că Duhul îi poartă spre o zonă de misiune. Ei nu făceau scandal. Puteau să evite, încă o dată, vă repet, puteau să evite bătaia aia, puteau să evite pușcăria. N-au evitat, au tăcut din gură. A doua zi s-au folosit de lucrul ăsta. Dar în ziua aia nu s-au folosit. Au ajuns în temniță, bătuți, cu răni și cu picioarele îmbătuci. Și spune Scriptura, pe la miezul nopții, m-aș fi așteptat ca Sila să-i dea un ghion lui Pavel, așa îi spune, bă, Pavel, sigur a fost omul ăla în vis din Macedonia? Ce căutam noi în pușcărie, băi? Bătuți. Suntem evangheliști, Domnule, suntem oameni folosiți de Dumnezeu. Nu ne-a dat Domnul voie să intrăm în Bitinia, în misia. Dar aici trebuie să ajungem noi. Uitați-i cât de sigur erau că râul trecea prin temnița aia. La miezul nopții, Pavel și Sila cântau cântări de laudă și se rugau lui Dumnezeu. Știau că acolo trebuie să fie. Când vrea Dumnezeu să te întâlnești cu un medic, nu te trimite primat să faci facultate de medicină, că s-ar putea să ai 50 de ani și nu mai ai timp, dar îți dă o boală de care se va ocupa medicul ăla. Tu când ajungi la el, ai o misiune, slăvit să fie Domnul. Nu te văicărești că s-ar putea să mori. Nu, ci Dumnezeu are misiune cu tine. Tu ești om de la 4.000 de coți. Dumnezeu are nevoie de tine. Când Dumnezeu te cheamă să fii într-o anumită situație, te cheamă să vestești Evanghelia. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să văd oameni care pe drum, din neatenție, cineva intră cu mașina în ei. Și el n-am nervos. Hai omule, îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Dar nu la voi întâmplări, dar pe mine. Nu la voi. Ne-a trimis Dumnezeu aici. Ești mântuit, ești salvat. Că ei citesc lucrurile astea, nu că eu spart lui un far sau s-a stricat masca de la mașină. Nu e asta important, asta e să găsesc cât vrei. Pe tine te-a dus Dumnezeu aici să spun că există salvare pentru tine. Suntem oameni folosiți la 4.000 de coți? Sau reparăm repede mașina, sau la pușcărie, ia cheamă-l pe șeful cel mare să vină aici, trebuie să plecăm rapid, nu se poate. Noi nu putem sta în misiune aici, pentru că încă talpa piciorului tău atinge fundul răului, încă faci ce vrei tu. Iată pe oamenii ăștia de apă adâncă, la mezul nopții, cântau cântări de laudă și la un moment dat Dumnezeu spune, la asta v-am trimis, să vă întâlniți în temniță cu ăla care nu iese de aici. Un cutremur puternic, vine temnicerul cu sabia să se omoare. Știți ce interesant? Spune Biblia, când a venit cutremurul, nu numai că a deschis ușile temniții, dar au căzut toate legăturile fiecăruia. Și știți ce frumos acolo? Că nu fuge nimeni, frații mei. Prima pușcărie din care văd că toți, și nu fuge nimeni. E prima pușcărie. În toate pușcăriile, dacă nu trebuie să lei cătușele, să deschizi o ușă și-l vezi tot să îmbulzesc acolo. Iată că aici, pentru prima dată, cad legăturile, se deschid ușile și pușcăriașii stau acolo, pentru că știau că e ceva special. Temnicerul vine și spune că vrea să se omoare, că el răspundea cu viața de fiecare. Și Pavel îi spune, nu-ți fă niciun rău, căci toți suntem aici. Și noaptea aceea, temnicerul care nu ieșa din temniță, a primit mântuirea el și casa lui. Când niște oameni purtați de râul vieții, la 4.000 de coți, au luat bătaie, li s-au rupt hainele, dar au ajuns la punctul la care Dumnezeu a dorit să-i ducă. Frații mei, când te are Duhul Sfânt pe tine, te duce pe cărări care de multe ori nu le înțelegi, dar planurile Domnului. Sunt oameni de 4.000 de coți? Ești doritor? Asta e starea pe care o dorește Dumnezeu. Nu sta în apă până la glezne sau pe la genunchi, spunând că e bun așa. Râul te poartă mai departe. Știți ce-i frumos în pasajul ăsta biblic, frații mei? Că măsurătoarele astea nu s-au făcut din 500 de coți în 850 de coți, apoi în... ci s-au făcut din 1000 în 1000 de coți. Pentru că în relația cu Duhul Sfânt mergi din putere în putere. Psalmul 84 spune, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere. Te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, nu uita, din nou Domnul toarnă putere peste tine. Nu sta cu amintiri vechi de 20 de ani. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți umple vasul din nou. Lasă-L pe Dumnezeu să te umple de putere din nou. Fă încă un cot în apa Duhului Sfânt. Aleargă spre Dumnezeu, pentru că El te umple din nou. Și tot așa toarnă Dumnezeu putere. Nu-ți mulțumi de faptul că în urmă cu nu știu câți zeci de ani m-a umplut Dumnezeu. La fiecare slujbă, la fiecare stăruință, îl rog pe Domnul, Doamne, umple-mi vasul meu. Și Dumnezeu are apă vie pentru toți. Are apă vie pentru tine, are apă vie pentru mine. Râul acesta nu te duce mai aproape de păstor, nu te duce mai aproape de comitet, cu toate că și ești pe lângă tine, ci râul ăsta curge spre răsărit. Știți de ce? Că într-o zi la răsărit, răsare soarele neprienirii, slăvit să fie Domnul. Răsăritul e răsărit pentru că de acolo răsare soarele. Duhul Sfânt te ia și duce mai aproape de Iisus, te duce mai aproape de Iisus, îți vorbește de Iisus, ți-l scoate pe Iisus soarele neprienirii în fața ta, te aduce aproape de El. Și într-o zi râul cu soarele se unesc. În momentul acela ți se va da cununa. Dar până atunci, întreabă-te unde ești, fratele meu și sora mea. Mă uit la Apostolul Pavel, care, privind într-o perspectivă ca mesajului din seara aceasta, spunea în felul următor, în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 12, în felul următor. Nu că și-am și câștigat premiul, sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucând și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Probabil te-ai obișnuit. Te-ai obișnuit cu apa până la glezne. Probabil te-ai obișnuit că într-o zi te-a botezat Domnul și apa ți-a venit la genunchi, dar de atunci poate te-ai mai dat înapoi și a scăzut. Nu mai ești același om al rugăciunii. Probabil unii dintre noi am ajuns cu apa până la brâu și vedem că în viața noastră Dumnezeu începe să lucreze cu putere și am văzut lucrul acesta. Nu uitați,
Dumnezeu mai are o măsurătoare ultima când te ia Duhul lui Dumnezeu și se poartă spre porțile neprihănirii, spre porțile eternității, la întâlnirea cu soarele neprihănirii. Va șuga în rugăciunea pe care o vom face. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te lumineze unde ești. Și roagă-L pe Dumnezeu în seara aceasta să mai faci câțiva coți înainte. Roagă-L pe Dumnezeu să toarne Duhul Sfânt peste viața ta, să toarne putere peste viața ta, că dacă suntem ceva, suntem prin Duhul lui Dumnezeu. Numai El ne poate da tărie. Unii dintre voi sunt copleșiți acum de amintiri frumoase pe care le-ați trăit cândva în apa vie a lui Dumnezeu. Dumnezeu vă așteaptă din nou. Poate v-ați urcat pe mal și asistați la ceea ce se mai întâmplă în apă. V-aș ruga în seara aceasta, coborâți de pe mal, intrați în apa Duhului Sfânt, lăsați-L ca El să vă controleze viața, gleznele, genunchii, mijlocul și apoi aruncați-vă spre ce este înainte, ca Dumnezeu să vă poarte din putere în putere. Haideți să ne ridicăm și împreună cu toții să stăm înaintea Domnului, ca Dumnezeu să aducă o trezire spirituală în Perth, ca râul de viață să se curgă prin biserica Domnului, prin familiile noastre și în viețile noastre. Amin. Tatăl